Šodien esat pabijusi Rīgas katoļu ģimnāzijā, bet pirms mirkļa piedalījāties Rīgas franču licejas simtgades pasākumā. Kā jūs vērtējat, vai skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam, īpaši ņemot vērā jaunākos aptaujas datus, ka katra piektā skola pat atzīst, ka nav gatava, un galu galā katru rudeni skolās trūkst arī vidēji 500 pedagogu?
Jā, kopumā es uzskatu, ka mēs esam tik gatavi, cik mēs šajos sarežģītajos apstākļos varējām būt. Mēs pilnīgi noteikti, gan no skolu viedokļa, gan no ministrijas puses raugoties, gan no pašvaldību viedokļa, noteikti esam daudz gatavāki jaunajam mācību gadam ar lielāku skaidrību par to, kā mēs strādāsim, nekā tas ir bijis iepriekšējā gadā, jo šīs te, nu, tomēr pusotra gada pieredze arī ir nesusi savas mācības, kas strādā, kas nestrādā. Absolūti, kamēr mēs nebūsim uzveikuši šo te cīņu ar pandēmiju, mums, es domāju, neviens brīdis nebūs tāds, kad mēs varēsim teikt, ka viss iet pa diedziņu, ko mēs, protams, visi vēlamies un kādu sarežģījumu būs, bet noteikti esam gatavi mācību gadam. Ar lielākām vai mazākām grūtībām, bet esam.
Vai jums skolām, skolēniem un arī viņu vecākiem ir skaidra kārtība, kā un cik ilgi mācības notiks pašreizajos epidemioloģiskajos apstākļos?
Šobrīd mācības notiek klātienē visos izglītības posmos. Vienīgā atkāpe ir tajos gadījumos, kad epidemioloģisku drošības apsvērumu dēļ ir jāpāriet vai nu uz daļai attālinātām vai attālinātām mācībām. Nu, tas ir kāds gadījums, kad skolā ir notikusi saslimšana, un tad skolas direktors vērtē, vai skolēni ir vai šie te burbuļu klašu ir krustojušies, vai ir bijušas kontaktpersonas un tamlīdzīgi, bet mēs visi mācāmies klātienē, un tas ir arī valdības uzstādījums. Protams, raudzīsim, kāda būs situācija ar jauno delta vīrusu paveidu, un ļoti ceram uz to, ka cilvēki apzinīgi arvien vairāk arī tagad rudenī redzot, kas notiek ar hospitalizācijas rādītājiem, tomēr izdarīs šo te līdzatbildīgo izvēli vakcinēties, lai mēs pēc iespējas ilgāk varam bez apgrūtinājumiem ne tikai izglītības sektorā strādāt, bet arī kopumā mūsu tās dzīves kļūtu arvien līdzīgākas tam, kā bija pirms Covid ienāca mūsu dzīves.
Līdz ar pandēmiju un sabiedrības augošo neapmierinātību ar ierobežojumiem plašumā iet arī mājmācības jautājums, tajā skaitā dibinām nevismaz vienu jaunu un alternatīvu attālināto mācību iestādi. Vai par šiem procesiem uzraugošajām iestādēm ir pilnīga skaidrība, lai pēc gada, piemēram, neizrādītos, ka daļa bērnu ir palikusi bez izglītības?
Jā, pirmais, es noteikti gribētu uzsvērt, ka mājmācība tā nav vienlīdzības zīme ar tālmācību vai ar attālinātajām mācībām. Mājmācība, jeb mācības ģimenē, tas ir tas brīdis, kad vecāks, kurš ir izdarījis šo te izvēli par mājmācību, pats uzņemās atbildību par to, ka viņš sniedz savam bērnam tieši to, kas ir paredzēts gan mācības saturā, un es atgādināšu, ka pamatizglītība ir obligāta, ja, un vecāks tad tajā brīdī uzņemas pilnu atbildību par to, ka viņš ir spējīgs un ka viņš arī iedos savam bērnam šīs te zināšanas. Tāpēc vienlīdzības zīmes starp tālmācību un mājmācību mēs pilnīgi noteikti nevaram likt šajā jautājumā, bet, protams, ka izglītības kvalitātes valsts dienests ir pievērsts uzmanību gan šim te vienas alternatīvās iestādes reģistrēšanas faktam, un šobrīd mēs gaidām, ka tiks iesniegti, man nav informācijas par tālākajiem soļiem, vai ir iesniegt licencēšanai programmas, un mēs tās vērtēsim normatīvo aktu un regulējumu ietvarā. Protams, mēs redzam, ka ir iestādes, kurās tālmācības iestādes, kurās ir lielāks skaits šo te pieteikumu, ja, arī to mēs, tas ir mūsu redzes lokā, un mēs raudzīsim, lai process notiek kvalitatīvi saskaņā ar mācību standartu un programmā arī šajās te tālmācības iestādēs.
Un vēl pēdējais jautājums, vai uzskatāt, ka skolotāji ir pietiekami atalgoti, un ja nē, ko varat viņiem apsolīt šodien zinību dienā?
Jā, nu šobrīd, kā mēs zinām, notiek budžeta sarunas, skolotāji ir atalgoti ļoti dažādi, un skolās, kurās pašvaldībās, es teiktu, kurās ir labi sakārtots skolu tīkls, mēs redzam, ka atalgojums arī pedagogiem ir tāds kāds vidēji valstī tas arī ir, kas šobrīd, manuprāt, ir optimāls. Protams, vienmēr gribas vairāk, un ir arī skolas, ir arī skolotāji, kuriem šis atalgojums ir gaužām neliels, un tur ir vairāk apsvērumu. Ko es varu apsolīt? Es varu apsolīt to, ka no savas puses mēs jau drīzumā nāksim arī valdībā ar redzējumu par to, kā mēs izglītības sistēmu turpmāk, tā skaitā pedagogu atalgojumu finansējam, kas arī paredz būtiskāku lēcienu, nekā tas ir paredzēts grafikā no nākamā gada, bet par to sīkāk tajā brīdī, kad mēs būsim valdībā ar šo ziņojumu.
Jā, liels paldies jums. Tikko sazinājos ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci no Jaunās konservatīvās partijas.